Nepieciešamība izvēlēties jaunu pasaules tirdzniecības organizācijas vadītāju radās māja vidū, kad negaidīt par savu atkāpšanos no amata paziņoja līdzšinējais organizācijas ģenerālsekretārs Roberto Azevedu. Viņš pasaules tirdzniecības organizāciju bija vadījis kopš 2013. Gada, un viņa otrajam pilnvaru termiņam bija jānoslēdzas vien nākamā gada augustā. Savu atkāpšanos Azevedu skaidroja ar personiskiem iemesliem, noliedzot spekulācijas par iespējamām veselības problēmām vai citām politiskām ambīcijām. Savā uzrunā dalībvalstu pārstāvjiem Azevedu uzsvēra, ka laikā, kad pasaules tirdzniecības organizācija sāka veidot politisko dienas kārtību pēc COVID-19 laikam, to vislabāk būtu darīt jau jaunā ģenerāldirektora vadībā. Televīzijas kanāla France 24 biznesa redaktore Keita Mūdī norāda, ka Azevedu valdīšanas laikā pasaules tirdzniecības organizācija ir zaudējusi savu ietekmi.
Viņa vadības laikā pasaules tirdzniecības organizācijai ir bijušas grūtības saglabāt savu ietekmi, jo starptautiskais tirdzniecības saspīlējums ir pieaudzis. Daļa no šī saspīlējuma ir veicinājusi Donalda Trumpa administrācija, bet ne visu. Organizācijas ietekmīgākā nodaļa – Apelācijas tiesa faktiski jau gadu ir paralizēta, jo ASV atsakās apsiprināt tās tiesnešus. Taču identitātes krīze ir meklējama dziļāk. Pasaules tirdzniecības organizācija nav bijusi spējīga pāraudzīt nozīmīgas pārmaiņas globālajā regulējumā, piemēram, Dohas sarunas beidzās bez rezultātiem. Tāpat gadiem nav izdevies noslēgt nevienu pasaules tirdzniecības organizācijas paspārnē esošu starptautisku līgumu.
Par Roberto Azevedu aiziešanu no amata gandarījumu paudis Donalds Trumps, kurš asi kritizējis pasaules tirdzniecības organizāciju, piemēram, par neizlēmīgu vēršanos pret Ķīnu tās ekonomisko aktivitāšu dēļ. Taču pats Roberto Azevedu uzsver, ka atbildība būtu jāuzņemas arī pašām dalībvalstīm.
Pasaules tirdzniecības organizācija nav futbola tiesnesis, kas iepuš svilpē, kad redz kādu pārkāpumu. Dalībvalstīm pašām ir vienai otri jāpieskata. Beiga beigās viņa var apstriedēt to, ko dara otrs, un tad var iejaukties pasaules tirdzniecības organizācija. Taču mums nav ne mandāta, ne varas teikt cilvēkiem, kā viņam uzvesties. Protams, ka ar šādām pilnvarām es darītu daudz vairāk, jo šie dažādie tirdzniecības konflikti veicina neskaidrību un palēnina globālo ekonomiku. Organizācija dara savu, taču tā nav burvis, kas atrisinās saspīlējumu. Mēs nevaram paraut globālos līderus aiz auss un teikt, tu nepareizi uzvedies. Mēs to nevaram.
Kā norāda virkne komentētāji, tieši pasaules tirdzniecības organizācijas reformēšana būs viens no galvenajiem jaunā ģenerāldirektora uzdevumiem. Šis atlases process nav viegls, jo dalībvalsts tradicionāli ņem vērā kandidāta izcelsmes valsti, tās iekšzemes koproduktu un arī pašu kandidāta dzimumu. Bet tagad vēl klāt nākoši koronavīrus krīzes radītie izaicinājumi. Līdz šodienai savus kandidātus bija izvirzījušas Meksika, Nigērija, Ēģipte, Moldova un Dienvidu Koreja. Savas ambīcijas uz šo posteri neslēp arī vairāk Lielbritānijas pārstāvi. Galu galā, Lielbritānija drīzumā pilnībā saraus savas attiecības ar Eiropas Savienību, un Londona vairāk kārt ir uzsverus nepieciešamību veidot turpmākās tirdzniecības attiecības ar pārējo pasauli, balstoties tieši uz pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumiem. Par vienu no reālākajiem britu kandidātiem tiek minēts bijušais Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Pīters Mendelsons, kurš pašlaik darbojas Britu Lordu palātā. Pats Mendelsons uzskata, ka viņa politiskā pieredze būtu ievērojama priekšrocība.
I think that the WTO has reached a fork in the road.
Manuprāt, pasaules tirdzniecības organizācija ir nonākusi krustcelēs. Tā ir nospiesta uz ceļiem un tai ir jāpalīdz piecelties. Tas nav darbs tehnokrātam vai diplomātam, bet gan praktizējošam politiķim. Organizācija ir jāglābi no tās iekšējo pretrunu sloga, un to ir iespējams izdarīt, un tas ir jāizdara, ja mēs vēlamies uz noteikumiem balstītu globālu sistēmu un konkurējošu interešu pārvaldību tajā. Šai uz vienprātību balstītai organizācijai Ženēvā ir nepieciešama svaiga vīzija un jauns virziens. Manuprāt, ir daži cilvēki, kas to varētu nodrošināt, un man gribētos domāt, ka esmu viens no viņiem. Taču mani pašlaik nav nominējusi mana britu valdība.
I've not yet been nominated by my own British government.
Par labu Mendelsona kandidatūrai varētu runāt arī viņa bagātīgā pieredze Eiropas Savienības struktūrās, un tas varētu nodrošināt arī Eiropas valstu atbalstu. Jo Eiropas Savienība kopēja kandidātu Pasaules tirdzniecības organizācijas ģenerāldirektora amatam virzījusi nav. Šādu iespēju gan vienbrīd apsvēra pašreizējais Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Fils Hogans no Īrijas. Taču pēc aizrādījumiem no Eiropas komisijas puses viņš savas kandidatūras izvirzīšanu tomēr atsauc, solot visu uzmanību pievērst Eiropas ekonomikas atveseļošanai pēc krīzes laikā. Roberto Azevedo pilnvaras beigsies 31. augustā un ir cerība, ka jaunais Pasaules tirdzniecības organizācijas ģenerālsekretārs amatā varētu stāties jau septembra sākumā. Taču ļoti iespējams, ka krīzes apstākļu dēļ šis process varētu ieilgt. Uģis Lībietis, Latvijas radio.